Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xo'roz hammada bir xil qichqiryapti. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangib yuribdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham pamoyimi cho'kmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Bozorlar nega huvullab qoldi? Kimsasiz bozorlar internetning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Toshkentning Farhod bozoridagi sotuvchilardan biri sotuvchilarsiz huvullab qolgan rastalarni ko'rsatdi.
Bozor huvullayapti, faqat sizapchaz bozor. Hech kim yo'q, atqamaga keling, u bir narsa sotib oling siz ham.
Sizlarning bozorlar shu ahvolmi? Bilmayman, nimaga unaqa huvullab qoldi bozorlarimiz?
Ko'tib ana jimjit. Ano video qo'yib oladigan joyda, ey, kim bor? Qanisizlar, deydi.
Bu savdogarning sizlarda ham shu ahvolmi? Nimaga bozorlarimiz huvullab qoldi savoli o'zbekistonlik bozorchilar orasida flashmobni keltirib chiqardi. Buning ortidan tarmoqlarda Toshkent bozorlaridagi vaziyatni tasvirlovchi videolar ko'paya bordi. Masalan, Chuqursoy bozoridagi sotuvchilardan biri vaziyatni bunday tasvirlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Farhatskiy bozoridagi savdogarlarga, sotuvchi akalarga alangali salom. Biz primoy efirni Chuqursoy bozoridan qilamiz. Xo'roz hammada bir xil qichqiryapti. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangib yuribdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham pamoyimi cho'kmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Barchaga salom.
Farhatskiyda odam yo'q, Orizorda odam yo'q deb bozorlardan videolar tarqalyapti. Mana Alayskiydan ham prima reportaj. Alayskiyda ham odam yo'q. Lekin Alayskiyga ko'p odam kerak emas. Puli boridan 5-10 ta kelsa bo'ladi kun davomida. Men tillachilar nomidan gapiryapman. Meva cheva oziq-ovqatda bilmayman nima gap. Menimcha hozir odamlar ovqat ham yemayapti. Xullas, Alayskiyda ham o'sha gap.
Bu malikalarni bilmadim. Oziq-ovqatda ham mana odam yo'q, gaz yo'q hozir. Yeyishmayapti mana odamlar bilmadim.
Assalomu alaykum. Mana avtomobil ehtiyot qismlari bozori Sergelida ham odam qo'llayotibdi. Hamma atrofda sotuvchilar. Hamma bozor bir xil.
Orizorda ham ahvol og'ir. Hech kim yo'q. Bo'mbo'sh. Do'konlar bo'lmoq. Orizorda nima gap deganlar uchun bu. Maxsus Telegram yulduzlar kanali uchun.
Abu Sahi bozoridagi bu savdogar yigit vaziyatni qisqa va lo'nda ta'rifladi.
Yomon emas, lekin cho'kmoqdamiz.
Facebookga joylashtirilgan bu video ostida bozorlarning xaridorlardan bo'shab qolishi, odamlar asta-sekin onlayn xaridga o'tmoqda deya tushuntirilgan va hali bozorchilarga bundan ham qiyinroq bo'lishi mumkin deya xulosa qilingan. Virus kabi tarqayotgan bu videolar tagida qoldirilayotgan izohlardan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi vaziyat ham o'xshashligi anglashiladi. Albatta, bozor hayotining katta qismini tashkil etuvchi o'zbekistonliklar bu savol ko'tarilgan videolarga o'z izohlari va fikr mulohazalarini qoldira boshlashdi.
Kreditning foizi sindirdi odamlarni. Ilgari odamlarni daromadi yetardi ortiqcha narsa olishga. Hozir yeyish uchun zo'rg'a yetyapti. Gaz, svet, naloglar ham ancha oshgan. Hamma yoqda kreditga, vikupga berib odamlarni qarz qilib tashladi. Qo'lida naqd pul yo'qligidan savdo yo'q.
Internet foydalanuvchisi Muronshoh Pirmuhammad kimsasiz bozorlar masalasiga globalroq javob berib ko'rgan.
Bozorlarda odamlar yo'q deyishyapti. O'zbekiston agrar davlat, hozir ko'klam, boy cho'ziladigan, kambag'al uziladigan vaqt. O'zbekiston qachon industrial davlat bo'lsa, aholisi to'liq ish bilan ta'minlanib, davlatdan mehnatga yarasha oylik olsa, o'shanda bozorlar to'rt fasl odamlar bilan to'lib toshib turadi. Ammo bunga hali ko'p qovun pishig'i bor.
Ozodlik suhbatlashgan qator savdogarlar va bozor bilan bog'liq tadbirkorlar tushkunlik holati boshlanganiga 1-2 oy bo'lib qolganini tasdiqlashmoqda.
Mana bizni ham bek barakada bitta oilaviy do'konimiz bor, ijaraga. O'g'lim yuritadi, o'g'lim bilan kelinadi, oilaviy do'konimiz. Mana shu do'konda ham xuddi shu ahvol. Buni bir nechta sabablari bor. Mana ko'pchilik aytayapti, onlayn savdolar. Onlayn savdolar mana tahlil qilib ko'rdim men o'zimiz do'konimizda 4-5% ga bormaydi. 4-5% ga ham bormaydi. Asosan o'sha odamlarni o'sha xalqning tilida aytadiku, pul qochdi deydi. Mana shu biz Buxoroda pul qochdi deydi. Pul juda qochdi endi bu safar. Bu hol-holva, hol bozorlarda hozir odamlarning yo'qligi hol-holva. Yana bir muddatdan keyin bozorlarda sotuvchilar ham qolmaydi. Ko'p magazinlar yopilib ketadi. Chunki ijara haqlari qimmat, soliq kundan-kun oshayapti. Elektr energiyani oshatganini aytdim, gazni oshatganini aytdim. Ko'pchilik do'konlarni yopishga majbur bo'ladi.
Bozorlardan baraka ham qochmagan, xaridor ham. Shunchaki zamon o'zgarganini tushunaylik. Uzum kabi onlayn bozorlar rivojlanaversa, an'anaviy bozorlar o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Hozirgi kunda kartoshka, piyozdan boshlab, ichki kiyimlargacha, gummadan tortib, sho'rvagacha ichingizgacha dastavka qilishyapti. Kun kelib hammasi onlayn bo'ladi. Davr shu, zamon shu, moslashishimiz kerak.
Statistika agentligi hisob-kitoblariga ko'ra 2024 yanvar-mart oylarida O'zbekistondagi nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi 4 million 919 ming so'mga yetdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov o'z Telegram kanalida O'zbekistonda 2024 boshidan buyon pul massasi faol o'sishda davom etayotganini qayd etilganini yozadi. Aprelda keng ma'nodagi pul massasi qariyb 4,5 trillion so'mga o'sgan va 217 trillion so'mga yetgani aytiladi. Milliy valyutadagi pul massasi 3,5 trillion so'mga ko'payib, qariyb 166 trillion so'mni tashkil qilgan. Otabek Bakirov olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, boylardan boshqa barchaning inflyatsion kutilmalari keskin yomonlashgan.
Toshkentda sezilgan inflyatsiya 17.4% gacha ko'tarilgan. Bu rasmiy inflyatsiyadan 2 barobardan ko'proq. Toshkentliklarning 3dan 1 21% va undan yuqori inflyatsiya bilan yashamoqdamiz deb hisoblashmoqda.
Aprel oy so'rovlariga ko'ra O'zbekiston aholisining inflyatsion kutilmalari 12.8 dan 14% ko'tarilgan. Mutaxassis xulosasiga ko'ra aholining inflyatsiya bo'yicha eng katta qo'rquvi kommunal xizmatlarning qimmatlashishiga bog'langan va bu omil birinchi marta valyuta kursining o'zgarishi xavotirlarini ortda qoldirgan. Ayrim mutaxassislar esa bozorlardagi bunday vaziyatning yuzaga kelishiga bir qancha sabab mavjud demoqda.
Keyingi paytlarda O'zbekistonda bozorlarda savdo-sotiqni xarid imkoniyatini pasayishi avvalam O'zbekiston aholisining asosiy qismi 60%ga qadar aholining qishloq joylarda yashashligi, ya'ni aholining asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligidan bo'lganligi sababli hozir shu bahor oylarida asosan dehqonchilikda ekin tikinlar davom etayotganligi bu fasliy sezon xarakteriga ega bo'lganligi sababidan ya'ni qachonki ekilgan ekinlarni daromad berishi bilan bog'liq. Ya'ni masalan ekilgan o'tgan yilga ekilgan bug'doylar masalan pishadi va bug'doylarni sotish jarayonida qo'llariga pul tushadi, daromad tushadi va bu bilan bozordagi xarid imkoniyatlari ham kengayadi. Ikkinchi navbatda aholining bir qismi tashqaridan, migratsiyadan ish topgan. ular asosan ular ham xarakterga ega, shu sezon xarakteriga ega, qachonki borib o'sha ish topib, ish pul topib va uni oilasiga jo'natish bilan ikkilamchi bo'lgan o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati kengayadi. Ya'ni hozircha asosan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish bilan cheklanishadi ular. Yana bir holat bor. O'zbekistonda banklarda ipoteka kreditlari va boshqa turdagi kreditlarni aholi tomonidan olinganligi va ularni to'lash muddati kelganligi sababidan, ya'ni ular asosiy topgan daromadlarini bir qismini o'sha ilgari olingan uylar, uy joylari uchun ipoteka kreditlarini to'lash uchun va boshqa turdagi kreditlarni to'lash uchun xarajat qilishligi daromadlarni ancha ozayishiga va bu ham o'sha bozordagi xarid imkoniyatini pasayishiga olib keladi. Uchinchi navbatda esa mana keyingi paytlarda shu O'zbekistonda bir nima rusumga kirdi. Aholini foizsiz kredit tovarlarini sotib olishlikka o'rgangan. Ya'ni har bir savdo shunday to'chkalarida kreditga foizsiz kreditga format qilib o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati yaratilgan. Shu ham muddat kelganda u kreditlarni qaytarish vaqti kelganda daromadni qaysi bir ma'noda cheklab daromaddan xarajat qilishlikka va o'sha kreditlarni bekitishlikka xarajat qilinadi. Bu ham o'sha imkoniyatini bozordagi xarid imkoniyatini ancha-muncha cheklaydi.
Boshqa kuzatuvchilarga ko'ra, savdo markazlari va bozorlar davri o'tib bormoqda.
Zaruratsiz, rejasiz, maqsadsiz byudjet mablag'larini sovurish natijasini ko'rmoqdamiz. Ularda oldindan ko'ra bilish qobiliyati yo'qoldi deb ham bo'lmaydi. Atayin qilinayotgandek, yangi qurilgan bozorlar va savdo markazlari ham huvillab yotibdi-yu mana. Shundan ham xulosa qilsa bo'lar edi. Onlayn savdo davri boshlandi. Strategiyalar o'zgarishi lozim.
Bu fikrga vaziyatni kuzatayotgan boshqa bloger va jurnalistlar ham qo'shildi. Ular fikricha, onlayn marketlar nafaqat mayda tadbirkor va savdogarlar o'rnini egallamoqda.
Bozorni ishini o'ldirgan biznes nima? Bilasizlar, bu uzum bo'ladi. Uzum yomon sindirdi, lekin to'g'risi bozorlarni ham sindirdi. Hattoki aptekada sotiladigan mahsulotlarni ham sotishyapti. Spirgidan tortib zubachistkagacha ham bor. Bu shunaqangi bir foydali platforma bo'ldiki, mazza qilib foydalanyapmiz, hamma foydalanyapti. No O'zbekistonni krizisiga menimcha juda ham katta ta'sir qildi deb o'ylayman. Bu nafaqat o'rta biznesga, balki katta bizneslarga ham ta'sir qildi, chunki hammasi bir-biriga bog'liq, zanjirga o'xshagan narsa.
Iqtisodchilar O'zbekistonda 2-chi oy ketma-ket import qisqartirilayotgani, oltindan tashqari barcha eksport ko'rsatkichlari ham o'sishdan to'xtaganini qayd etmoqda. Ular importning qisqarishiga ma'muriy va byurokratik yo'llar bilan qo'yilayotgan to'siqlarni sabab qilib ko'rsatmoqda. Aprel oyida jami import 2 milliard 941 million dollarni tashkil etgan. Martda bu ko'rsatkich 3 milliard 151 million dollar. Fevralda esa 3 milliard 205 million dollardan oshgani tasvirlangan. Savdo oborotining pasayishi deyarli barcha sohalarda ham kuzatilmoqda. Driver uz Telegram kanali xabar qilishicha, O'zbekiston avtomobil bozorida fevral oyida boshlangan savdo pasayish sur'atlarining tezlashish tendensiyasi kuzatilmoqda.
Aprel oyida 78,5 mingta yengil avtomobillar sotildi. Bu avvalgi oyga nisbatan 18.6%ga kam. Yillik o'lchovda yengil avtomobil bozori 35.3%ga qisqardi.
Davlat statistika ma'lumotlarida O'zbekistonning yaqin qo'shnilari va asosiy savdo hamkorlari bo'lgan Qozog'iston va Tojikistonga ham oy va yil qirqimida eksport qisqarishda davom etayotgani qaydga olingan.
Bozorlar bo'shab qoldi degani bu bozorlarda umuman savdo bo'lmayapti, katta-katta butiklarda umuman savdo bo'lmayapti degan fikrni keltirib chiqarmaslik kerak. O'zbekiston hozir kontrastlar mamlakati bo'lib qoldi. Faqatgina hozir qashshoqlar bilan o'rta hollar bilan juda boylarni orasida farq juda katta bo'lib ketdi. O'sha quruq qozonni qaynatib o'tirmayotgan, qaynatishga juda qiynalib qolgan odamlar bilan birgalikda o'sha qo'lida million-million dollarlik soat taqib, dunyoni charter reyslarda aylanib yurganlar ham bor davlat hisobidan. Buni ham hisobga olish kerak.
Ayni damda aholining xarid qurbining pasayishi o'z yurtida ish topolmasdan Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlarga ish izlab ketayotgan muhojirlar uchun ish mavsumi boshlanganiga ham bog'lanmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda ishsizlar soni 1 million 300 ming nafarini tashkil qiladi. Ammo Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, birgina Rossiyada 1 milliondan ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojirligida yurgan bo'lsa, ular soni boshqa mamlakatdagilar bilan qo'shib hisoblaganda 2 milliondan oshadi.
Odamlar bozorga qaytishi uchun zudlik bilan hamma sohadagi ana qo'shtirnoq ishidagi reformalarni to'xtatish kerak. Bu reforma deyilyapti-da, faqat narx oshirilyapti. Gaz narx oshirilyapti. Soliqda reforma deb soliq oshirilyapti. Bankda reforma deb bankni kreditlari qimmat bo'lib ketyapti. Mana o'sha korxonalarimdan topadigan pulim faqat soliqqa yetkazsam kreditni uzolmayapman. Kreditni uzsam soliqqa yetmayapti pulim. Bunaqa qo'shtirnoqdagi reformani zudlik bilan to'xtatish kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Xarkovdagi qurilish mollari gipermarketiga zarba berdi. Kamida 14 kishi halok bo'ldi. Ukraina askarlari Rossiya kuchlarining Chasiv-Yar bo'ylab yurishini to'xtatish uchun jang qilmoqda. Belgrad viloyati o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi o'lgani ma'lum qilindi. Kechasi va tongda Rossiya Ukrainaga raketa va Shahid dronlari bilan hujum qildi. Ukraina urushining 823-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Xarkov shahriga navbatdagi raketa zarbalarini berdi. Hujum oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Kecha Xarkovdagi gavjum xo'jalik mollari savdo markaziga rus raketasi kelib tushdi. Rasmiylarga ko'ra, hujumdan keyin binoda yong'in kelib chiqqan, 14 kishi qurbon bo'ldi. 43 odam jarohatlangan. Yaralanganlar orasida 14 yashar o'smir ham bor.
Тут знаходилась люди по информации директора эпицентра.
Эпицентр директорining ma'lumotlariga ko'ra, hujum paytida markazda 120 ga yaqin odam bo'lgan.
Xarkov rasmiylari gipermarketga ikkita boshqariladigan bomba kelib tushganini ma'lum qildi.
Бачили паніка, хтось біжав тут поруч.
Мен портлаш болганни кўрдим. Бирданига вахима кўтарилди. 200 метр нарида метро бекати. Ҳамма саросимада қолди. Шанба туш вақти одамлар кўп эди. Ҳозир экин-тикин мавсуми бўлгани учун ҳам гипермаркетда кўчада одамлар гавжум.
Reuters ҳодиса жойида ўт ўчирувчилар ҳамда қутқарувчилар ишлаётгани акс этган тасвирларни намоиш қилди.
Близько 16-й годин ворогам завдано удару попередньо.
Тахминан 16:00 да душман эпицентр савдо марказга 2та УПМБ Д-30 бошқарилган бомбалар билан ҳужум қилди. Бомбалар тўғридан-тўғри биноға келиб тушди. Дарҳол ёнғин бошланди. Савдо марказида бўёқлар ва шунга ўхшаш бошқа тез ёнувчан материаллар кўп бўлган.
Rossiya chegarasidan 30 km узоқликда бўлган Харков бир неча ҳафтадирки Rossiya ҳужумларининг асосий нишонига айланган. Rus qo'shinlari shu oy boshida Xarkov viloyatining shimoliy hududlariga ham hujum uyushtirdi. Moskva tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi, biroq 27 oylik urush davomida Ukrainada minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkovdagi gipermarketga hujumdan so'ng Xarkov havo mudofaasini kuchaytirishda yordam berishga chaqirdi.
Цей удар по Харкову черговий прояв російського божевілля, ніяк інакше.
Харківке клинген хучум Росія савдойлігнінг яна бір споти. Буну башка нарса деп атап болмайды. Факат Путін кабы ақылдан озген инсангіна адамларыны өлдірішке ва қорқытышке қадыр. Ярадарлар барлығы ақыда хабар алдик. Халак болгенларның айлалар ва яқынларге хамдартлик білдіраміз. Жабырланганларга барча ярдамды көрсатамыз.
Що Україні потрібно достатньо захисту ППО.
Ukraina askarlari Rossiya kuchlarining Chasiv-Yar bo'ylab yurishini to'xtatish uchun jang qilmoqda. Ukraina artilleriya bo'linmasi Rossiya Chasifyar yo'nalishida ildanlar ekan, ruslarning o'qqa tutishi Ukrainaning ta'minot yo'llaridagi harakatini qiyinlashtirayotganini aytadi. Ukraina milliy politsiyasining Liut hujum brigadasi Ukraina askarlari bilan birgalikda Chasifyar chekkasida rus tanklarini gaubitsalar bilan nishonga olmoqda.
Agar Chasifyarni yo'qotadigan bo'lsak, keyingi aholi punkti Konstantinovka bo'ladi. Konstantinovka shimolidan Druzhinovka va Kramatorskkacha bir-biriga tutash ko'plab qishloqlar bor. Chasifyar juda muhim hudud. Bu dushmanning Kramatorskdagi keyingi harakatlari uchun ko'prik bo'lishi mumkin bo'lgan hudud.
Ukrainaning o'q-dori yetishmovchiligidan samarali foydalanayotgan Rossiya jang maydonida olg'a siljishda davom etmoqda.
Farzandlarimdan motivatsiya olaman. Men ular katta bo'lganda urushga borishini emas, yaxshiroq yashashini xohlayman. Ular tinch osmon ostida yashashlari kerak. Bolalarimiz tinch sotuvlikda yashashi uchun dushmanni mag'lub qilishimiz kerak.
Chasifyarning bosib olinishi Rossiya uchun strategik g'alaba bo'ladi va rus qo'shinlarini yirik shaharlar va Ukraina ta'minot liniyalariga yaqinlashtiradi. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov 25 may kuni viloyat hududi o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi o'lganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra 18 kishi, jumladan 2 nafar bola yaralangan. 4 kishi og'ir ahvolda jonlantirish bo'limida yotgani aytilmoqda. Bir kun oldin Gladkov Belgorod shahri va tumani ustida harbiy havo mudofaa tizimi ishga tushgani, shahar ostonasida 29 ta havo nishoni urib tushirilgani haqida yozgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'z axborotida o'tgan kecha harbiy havo mudofaa kuchlari Kursk va Orlov viloyatlari ustida 13 ta dronni yo'q qilganini bildirdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Kursk viloyati osmonida 10 ta, Orlov ustida esa 3 ta dron urib tushirilgan. Orlov viloyati gubernatori Andrey Klichkov dronlar hujumida hech kim jabrlanmaganini va talafot yo'qligini aytgan edi. Kursk viloyati rahbari vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov va Rilsk va Kurchatov tumanlarida 7 ta dron urib tushirilganini ma'lum qilgan. Rossiya qo'shinlari 26 mayga o'tar kechasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalari berdi. Shuningdek, zarbdor dronlar bilan hujum qildi. Yakshanba tongida ham raketa zarbasi yo'llandi. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Aleshchuk Ukraina harbiy havo mudofaa kuchlari yakshanbaga o'tar kechasi 12 ta qanotli raketalarning barchasini hamda shahid rusumini 31 ta dronni urib tushirgani haqida bayonot berdi. Aytilishicha, faqat 2 ta Kinjal gipir tez uchar raketalarini urib tushirishga muvaffaq bo'linmagan. Ukraina rasmiylari ular qaysi obyektlarga zarba berganini ochiqlamadi. Vinitsiya viloyatining Jmerinka shahrida dron qulashi natijasida 3-ta 4 qavatli turar joyga shikast yetgani aytilmoqda. 3 kishi jarohatlangan. O'z navbatida Rossiya mudofaa vazirligi yakshanbaga o'tar kechasi Kursk va Orlov viloyatlari ustida 13 ta dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Biron bir talafot bo'lgani hozircha aniq emas. Vazirlik Ukraina bo'ylab zarbalar yo'llangani haqida ham axborot berganicha yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Xorijga ishchi kuchi eksport qilayotgan Qirg'izistonda muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Moskvada pizza buyurtma qilsangiz, uni qirg'iz kuryeri uyingizga olib kelish ehtimoli katta. Bishkekda shunday qilsangiz, tibbiyot maktabiga pul to'lamoqchi bo'lgan yosh pokistonlik kuryer kelishi mumkin. Ya'ni o'tgan haftagacha. 17-18 may kunlari kechasi Bishkekda Janubiy Osiyolik talabalar olomon hujumiga uchradi. Bu voqea Qirg'izistondagi muhojirlar ham Rossiyadagi Markaziy Osiyoliklar kabi ksenofobik zo'ravonlikka duchor bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Mart oyi oxirida Moskva yaqinidagi Krokus City Hall'ga qilingan qonli hujumdan so'ng qirg'izlar, tojiklar va o'zbeklar Rossiya shaharlarida agressiv tajovuzlar nishoniga aylangan bo'lsa ham, Qirg'iziston hukumati hali tartibsizliklar boshlanmasdan oldin noqonuniy migratsiyani bostirish bo'yicha chora ko'rishlarini aytishgan edi. Bir necha xorijlik kasalxonaga yotqizilgan bu tartibsizliklarni mahalliy aholining ko'pchiligi qoralamoqda, ammo mingdan ortiq pokistonlik mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Ayrim bishkekliklar yotoqxonadan chiqishga qo'rqayotgan talabalarga ovqat olib kelishgan, ammo Qirg'iziston hukumati muhojirlarga qarshi reydlarni faol oshirayotganini, poytaxtda tobora ko'payotgan xorijlik aholi sababli yuzaga kelayotgan taranglikdan xabardor ekanligini ko'rsatadi. Nega bunday bo'lmoqda o'zi? Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev Bishkekdagi Janubiy Osiyoliklar yashaydigan yotoqxonalarga uyushtirilgan hujumlarni qoralash o'rniga zo'ravonliklar ro'y bergandan bir kun o'tib, chet elliklarga nisbatan chora ko'rishni talab qilib to'plangan olomonning talablarida jon bor deb aytdi. Ma'lumot uchun, Tashiyev huquq-tartibot idoralari safida muttasil ko'tarilib hozirgi lavozimga yetgan xavfsizlik faxriysi emas. U mamlakatning amaldagi prezidenti Sadir Japarovning ittifoqchisi bo'lib, u populistik muxolifat yetakchisi bo'lgan davrlardan buyon uning safdoshidir. Tashiyev o'z video murojaatida politsiya tarqatib yuborishga qiynalgan olomon Bangladesh, Pokiston, Hindiston, Misr va boshqa mamlakatlardan kelgan talabalar va ishchilar soni ortib borayotgandan qo'zg'alganini ta'kidlagan. Japarov joriy yil bahorida noqonuniy muhojirlarni ta'qib qilishni buyurgandan so'ng Tashiyevning aytishicha har kuni 20-30 yoki 50 ga yaqin shunday muhojir qo'lga olingan. Tashiyev 1000 nafar Bangladesh va 1500 pokistonlik deportatsiya qilinganiga qaramay 50 ming nafar noqonuniy muhojir borligini taxmin qilmoqda. Bu ksenofobiyani bostirishga qaratilgan tadbirlar emas. Ammo Tashiyev hukumat Janubiy Osiyo davlatlaridan ishchi kuchi qidirlayotganini aytishni unutdi. Oktyabr oyida Mehnat vazirligi 2024 yil uchun chet ellik ishchilarga kvotani 50%ga 16,6 ming o'rindan taxminan 25 ming o'ringa oshirishni ma'lum qilgandi. Ularning 3/2 qismidan sal kamrog'i sanoat qurilish va transport sohalariga, ya'ni 13%ni tog'kon sanoatiga, 14%i xizmat ko'rsatish va savdo sohalariga ajratilgan. Shu oyda 17 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlariga ariza berganlarning qariyb yarmi Bangladesh, chorak qismi Pokiston va 16%i Xitoydan. 18-may kuni Bishkek tungi tartibsizliklardan hali o'ziga kelmay turib, Mehnat vaziri Gulnora Batirova bunga izoh berdi. Xususiy tadbirkorlar aytishicha, xorijliklar muntazam va o'z vaqtida ishga kelishadi. Ayrim hollarda esa belgilangan jadvaldan tashqari ham ishlashadi. Aksariyat fuqarolarimiz Rossiya va boshqa qo'shni davlatlarga ishlash uchun ketib, o'sha yerda doimiy rezident maqomini olgan, Qirg'izistonga qaytib ishlashga undovlarimiz doim javobsiz qoladi, dedi Batirova. Mahalliy xodimlarga kelsak, ko'pchilik o'z vaqtida ishga kelmay, maoshini olgandan keyin 2-3 kun g'oyib bo'lib, bayram va tug'ilgan kunlarda dam olishni so'raydi. Degan vazir may oyida 6,5 ming bo'sh ish o'rni qolganini ta'kidlab. Batirovaning aytishicha, ayniqsa ishchi kuchi yetishmaydigan tikuvchilik sanoati 10 minglab qirg'izistonliklarni ish bilan ta'minlagan. Bangladeshga nima uchun ayniqsa talab katta ekani shu bilan izohlanadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Avazbek Otaxonov ko'proq ishchi kuchini jalb qilish maqsadida aprel oyida hatto Dakkaga borgan edi. Bishkekdagi tikuvchilik sexi egasi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati bilan suhbatda. Bangladeshdan kelgan ishchi ayollar yaxshi va sifatli tikishini, Hindistondan kelgan ishchilar esa tirishqoq va tez o'rganishni aytdi. Tabiiyki, mehnat bozoriga kirib kelgan bu o'yinchilar Qirg'izistonda mahalliy raqobatchilardan pastroq maoshlarga ham ishlashlari mumkin. Mustaqil iqtisodchi Azamat Akenevning ozodlikka aytishicha, ish haqi oshishi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishining dastlabki 2 yilida Qirg'iziston iqtisodidagi kuchli o'sish ortidan sodir bo'ldi va bu Qirg'iziston uchun sanksiyalar ostida qolgan Rossiya bozoriga kirish uchun imkoniyatlarni kengaytirgan. Ammo urush va unga bog'liq sanksiyalar inflyatsiya va iqtisodiy mavhumlikni ham oshirdi. Shu bilan birga, biznes ham bu ko'tarilgan ish haqini to'lashni xohlamaydi yoki bunga qodir emas, dedi Akineyev Ozodlik bilan suhbatda. Ukrainada urush boshlangandan beri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati tomonidan keng yoritilgan kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilar faoliyati ham shu toifaga kirishi mumkin. Rossiya rubli qiymati 2022 yil 1 yarmida bosqindan oldingi qiymatidan oshdi. Ana shunda Qirg'iziston tikuvchilik fabrikalari o'zining eng muhim xaridorining yuqori talabini qondirish uchun ishchi kuchi yetishmasligiga duchor bo'ldi. Ammo rubl chet el valyutalariga, jumladan qirg'iz so'miga nisbatan yana pasaygan. Rossiyalik xaridorlar uchun qirg'iz kiyimlari qimmatlashdi. Natijada ular xarajatlarni kamaytirish uchun uzoq mamlakatlardan arzonroq ishchi kuchi qidira boshladi. Mehnat muhojirlarini tobora o'ziga jalb etayotgan yana bir soha o'sib borayotgan qurilish sanoati bo'lib, qo'shni O'zbekistondan kelgan muhojirlar bu sektorda Janubiy Osiyodan kelgan muhojirlardan ko'p. Shu oy boshida 17-18 maydagi tartibsizliklardan oldin mehnat departamenti rasmiylari xorijlik ishchilar uchun kvotalar kutilgandan ko'ra ko'proq xorijliklar oqimi tufayli vaqtincha to'xtatilganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina kuchlari Xarkov viloyatining shimoliy qismlarida shu oy boshida rus qo'shinlari bosqin uyushtirgan hududlarda jangovar nazoratni qo'lga olgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu haqda tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Zaraz нашим воинам вдалося взяти під
Askarlarimiz hozirda rus bosqinchilari kirib kelgan chegara hududini jangovar nazoratga olishga muvaffaq bo'ldi.
Zelenskiyning Ukrainaning 2-yirik shahri Xarkovda harbiy va mintaqaviy rasmiylar uchrashuvidan so'ng bergan izohlari Rossiya rasmiylarining bayonotlariga zid kelmoqda. Rossiya tomoni Xarkov viloyatining Rossiya bilan chegara hududida muhim pozitsiyalarni egallaganini da'vo qilgan edi. Ukraina urushining 822 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Moskva kuchlarining mamlakat shimoliga hujumi kuchaygan, Rossiya bu hududni tinimsiz bombalayotgan bir paytda Vladimir Zelenskiy juma kuni Xarkovga bordi. Ukraina rahbari shaharda yuqori martabali harbiy rahbarlar bilan uchrashdi va kamida 7 kishining o'limiga sabab bo'lgan raketa hujumi oqibatida vayron bo'lgan Erik bosmaxona binosini ko'zdan kechirdi. Rossiya kuchlari 10 may kuni Xarkov viloyatiga kutilmagan hujum uyushtirdi, chegaradagi aholi punktlarini hujumga tutdi. Ayni paytda Rossiya kuchlari chegaradan atigi 5 km uzoqlikdagi Vovchansk kichik shaharchasini egallashga urinmoqda. Hududdan 9 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan, ammo Ukraina kuchlari ruslarni to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Urushdan oldin 1.5 milliondan ortiq aholi yashaydigan chegaradan 35 km uzoqlikda joylashgan Xarkov va uning atrofidagi hududlar oylar davomida har kuni raketa, dron va boshqariladigan bomba hujumlariga duch kelmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarini qayta boshlash kerakligini, biroq muzokara faqat Kiyevdagi qonuniy yetakchilar bilan bo'lishi kerakligini aytdi. Putin muzokaralar uning ta'biricha ultimatumlarga emas, balki sog'lom fikrga, hozirgi reallikka asoslanishi kerak. Rossiya rahbari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning vakolatiga shubha bildirdi. Kiyev Rossiya bilan 3-chi yilga qarab ketayotgan urush tufayli bu yil prezidentlik saylovlarini o'tkazmaslikka qaror qildi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy 24 may kuni Ukrainaning Xarkov shahrida Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati va Markaziy Osiyo bo'yicha jurnalistlari uchun o'tkazilgan brifingda prezidentligining qonuniyligini shubha ostiga qo'yadigan bayonotlarga shunday javob berdi. Ukrainaliklar konstitutsiyani bilishadi, ular qonunlarni bilishadi. Rossiya Federatsiyasining noqonuniy prezidentining Ukraina prezidentining qonuniyligi haqidagi bayonotlari ochig'ini aytganda qiziq emas, dedi Zelenskiy. Ukrainada navbatdagi prezidentlik saylovi shu yilning 31 martida bo'lib o'tishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga ko'ra harbiy holat davrida ovoz berish o'tkazilmaydi. O'tgan yilning noyabr oyida Zelenskiy urush davrida saylov o'tkazish mas'uliyatsizlik ekanini aytgan edi. NATO rahbari Jens Stoltenberg Kiyevga Rossiya hududiga nishonlarni urushda Shimoliy harbiy alyans taqdim etgan qurollardan foydalanishga ruxsat berish vaqti keldi, deya ta'kidladi. Janob Stoltenberg The Economist nashriga bergan intervyusida Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlovchi ittifoqchi davlatlarni Rossiyadagi harbiy nishonlarga hujum qilish uchun ulardan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashga chaqirdi. Ittifoqchilar Ukrainaga uzatilgan qurollardan foydalanishga qo'ygan ayrim cheklovlarni bekor qilish haqida o'ylashi kerak va buni vaqti keldi, dedi Stoltenberg. Ayniqsa hozir chegara yaqinidagi Xarkovda shiddatli janglar olib borilayotgan bir paytda Ukrainaning Rossiya hududidagi qonuniy harbiy nishonlarga qarshi ushbu qurollardan foydalanish imkoniyatini rad etish uning o'z hududini himoya qilishni ancha qiyinlashtirmoqda, deya qo'shimcha qildi NATO rahbari. Stoltenbergdan oldingi alyans bosh kotibi lavozimida ishlagan Anders Fogh Rasmussen 14 may kuni NATOning Sharqiy Yevropadagi davlatlariga Ukrainani nishonga olgan Rossiya raketalari va uchuvchisiz uchish apparatlarini yo'q qilish uchun quruqlikdagi havo mudofaa vositalaridan foydalanishga ruxsat berishga chaqirgandi. Stoltenberg bu taklifni qo'llab-quvvatlamagandi o'shanda. Biz mojaroning tarafi bo'la olmaymiz. Bu urush Rossiya va NATO o'rtasidagi Yevropada to'laqonli urushga aylanishining oldini olmog'imiz kerak, degandi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy muntazam ravishda g'arb hamkorlarini qat'iylik ko'rsatishga va ular taqdim etgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlar uchun foydalanishga ruxsat berishga chaqirib keladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina uning ta'birchi mojaro hududi tashqarisidagi fuqarolik infratuzilmalariga zarba berishda allaqachon AQSh yetkazib bergan qurollardan foydalanayotganini aytdi.
Ular juda Rossiyadagi nishonlarga qarshi g'arb qurollarini qo'llashni rag'batlantirmayotganliklarini ko'pdan beri aytib kelishadi. Bunga yo'l qo'ymasliklarini gapirishadi. Lekin aslida ular bizga qarshi urush olib bormoqda va Amerika qurollari allaqachon mojaro zonasidan tashqaridagi turli obyektlarda qo'llanilmoqda. Amerikaliklar o'zlarining jamoatchilik fikri yoki NATO a'zolari uchun qandaydir taskin beruvchi bayonotlar berishga urinmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, qaror hali qabul qilinmagan. Bularning barchasi mening fikrimcha hiyla nayrang va biz Amerika va boshqa g'arb qurollari Rossiya hududida birinchi navbatda fuqarolik infratuzilmasi va turar joy binolarida nishonlarga zarba berayotganini bilamiz.
Lavrov davlat televideniyasiga bergan suhbatida o'z da'vosini tasdiqlovchi biron dalilni keltirmadi. Polsha senati spikeri Malgorzata Kidawa-Blonska Ukraina va Polsha xavfsizlik kafolatlari kelishuvi bo'yicha rasmiy muzokaralar doirasida Kiyevga bordi. Oliy Rada rahbari Ruslan Stefanchuk Kiyevda Kidawa-Blonskani Ukraina parlamenti binosi oldida kutib oldi. Kidawa-Blonska parlament a'zolari oldida so'zlagan nutqida Polsha Ukrainaga harbiy va gumanitar yordam ko'rsatishni davom ettirishga qaror qilgani Ukrainaning sodiq tarafdori bo'lib qolishini aytdi. Stefanchuk Kidawa-Blonska va Polsha senatiga prezident Vladimir Zelenskiyning tinchlik formulasini qo'llab-quvvatlagani va Polshaning joriy yilning 15-16 iyul kunlari Shvetsariyada bo'lib o'tadigan tinchlik sammitidagi bo'lajak ishtiroki uchun minnatdorchilik bildirdi. Polsha va Ukraina o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yili polshalik fermerlar va yuk tashuvchilarining norozilik namoyishlari paytida yomonlashgan edi. Varshava va Kiyev Ukraina g'allasini Polsha va Yevropa ittifoqining qolgan mamlakatlariga eksport qilish borasida kelishmovchilikka uchragan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova payshanba kuni Rossiyaning muzlatilgan aktivlardan olingan daromadni Ukrainaga yordam berish uchun ishlatish rejasi Yevropa ittifoqining Rossiyadan o'ch olish siyosati deb atadi.
Мы рассматриваем любые посягательства Европейского Союза и кого бы то ни было на российские активы как незаконные, нарушающие базовые принципы международного права.
Belgiya hukumati seshanba kuni Yevroittifoq mamlakatlari Rossiya Markaziy bankining ittifoq hududida muzlatib qo'yilgan aktivlardan tushadigan foydani Ukraina mudofaasi uchun ishlatish rejasini rasman qabul qildi. Rossiya bunday harakatni noqonuniy deb hisoblaydi va jahon moliya tizimining asoslarini buzadi, deya ta'kidlaydi Zaxarova. Gap davlat darajasida o'g'irlikni qonuniylashtirishga qaratilgan navbatdagi urinish haqida ketyapti, deya ta'kidladi Zaxarova jurnalistlarga. AQSh xazinachilik kotibi Janet Yellen payshanba kuni immobilizatsiya qilingan Rossiya aktivlari 2025 yilgacha va undan keyingi yillarda Ukraina uchun potensial yordam manbai ekanligini aytdi. Katta yettilik muzokarachilari bir necha haftadan beri 2022 yil fevralida Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan ko'p o'tmay muzlatib qo'yilgan asosiy valyutalar va davlat obligatsiyalari kabi 300 milliard dollarlik Rossiya moliyaviy aktivlaridan qanday qilib yaxshiroq foydalanishni muhokama qilishdi. Qo'shma Shtatlar ushbu aktivlardan kelajakdagi daromadni yo obligatsiya chiqarish yoki Ukrainaga yaqin muddatda 50 milliard dollar berish mumkin bo'lgan kredit berish yo'li bilan topishga harakat qilmoqda. Rossiya bir necha hafta davomida qasos olish bilan tahdid qildi, biroq suveren aktivlarga kelganda Moskvaning imkoniyatlari cheklangan va har qanday jazo qanday shaklda bo'lishi aniq emas. Agar g'arb rahbarlari uning muzlatilgan aktivlarini tortib olsalar, Rossiyaning o'xshash javob choralarini ko'rish qobiliyati chet el investorlarining kamayishi tufayli yo'q bo'lib ketgan, biroq bu o'z o'rniga xususiy investorlarning naqd puliga o'tishi mumkin. Albatta, Vladimir Putin o'z farmoni bilan AQSh va Amerikadagi fuqarolarning Rossiyadagi mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berdi. Hujjatga muvofiq, mazkur ruxsat rossiyalik oligarxlar va Rossiya Markaziy bankining AQShdagi aktivlari muzodara etilishidan ko'rilgan zararni qoplash uchun berilgan. Farmonda Rossiya Federatsiyasi hukumati AQShning do'stona bo'lmagan va xalqaro huquqqa zid bo'lgan xatti-harakatlari tufayli Rossiyaga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha maxsus tartib o'rnatish shartligi ta'kidlangan. Rossiya Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzilgan maxsus komissiya AQSh yuridik shaxslariga tegishli qimmatbaho qog'ozlar dohil mulklarni aniqlaydi. Bu mulklardan ko'rilgan zararni qoplash uchun foydalanilishi mumkin. Farmonga ko'ra, zararni qoplash uchun Qo'shma Shtatlarga yoki AQSh fuqarolariga tegishli ko'chuvchi yoki ko'chmas mulk, Qo'shma Shtatlarga yoki AQSh fuqarolariga tegishli qimmatbaho qog'ozlar hamda ularning Rossiya yuridik shaxslari ustav kapitalidagi ulushlari, Qo'shma Shtatlarga yoki AQSh fuqarolariga tegishli mulk huquqidan foydalanish mumkin. Joriy yilning 24-aprelda AQSh Senati Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga o'tkazib berish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan edi. Avvalroq AQSh Kongressi namoyandalar palatasi tomonidan qabul qilingan mazkur qonun loyihasini hali prezident Jo Bayden imzolagan emas. Rossiya qo'shinlari Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlagan 2022 yil fevralidan keyin AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa mamlakatlar Rossiya Federatsiyasi va rossiyalik oligarxlarga qarshi sanksiyalar joriy qilib, ularga tegishli aktivlarni muzlatib qo'ygan edi. 2023 yil yozida AQSh Moliya vazirligi rossiyalik oligarxlar va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga qarashli bo'lgan va umumiy qiymati 330 milliard dollardan oshgan aktivlar blokirovka qilingani haqida bildirgandi. Avvalroq Financial Times nashri katta yettilik davlatlari Rossiyaning muzlatilgan aktivlarining bir qismini Ukrainaga o'tkazib berishga oid muzokaralarni jadallashtirgani haqida yozib chiqqandi. Nashr manbalari ma'lumotlariga ko'ra, AQSh Rossiya Markaziy bankining Yevropadagi muzlatilgan aktivlarini jangovar harakatlar natijasida yetkazilgan zarar uchun to'lanajak tovonning avansi o'laroq Ukrainaga o'tkazib berishni taklif qilgan. Financial Times suhbatdoshlari fikricha, Rossiya har qanaqa holatda ham bu mablag'larni Ukrainaga to'lab berishga majbur bo'ladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Мы свой выбор сделали, мы боремся.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Tinchlik sammitida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarini ko'rishni xohlayotganini aytdi. U bu haqda 24 may kuni Xarkovda Markaziy Osiyolik jurnalistlar uchun tashkil etilgan brifing chog'ida Ozodlik jurnalistining mintaqadagi 5 davlat va Ukraina o'rtasidagi munosabatlar haqidagi savoliga javob berayotib ta'kidladi.
У лидеров ваших не совсем баланс. Вот я считаю, что они всё-таки больше в русскую сторону из-за страха перед Кремлем.
Rahbarlarimizda muvozanat yo'q shekilli. Menimcha ular Kremldan qo'rqqanlari uchun ruslarga moyil. Sababini tushuntiray. Umid qilamanki, bu mening shaxsiy fikrim. Men hech kimni ayblamayman. Masalan, biz o'z tanlovimizni qilganmiz, kurashyapmiz. Ular yosh boladay, ular oldinga tinchlikkagina intilishadi. Mana sizlarga bir misol. Biz barcha liderlarni chaqiryapmiz, hammasini. Ularning manfaatlari turlicha. Sanksiya kirgizganlari bor, kirgizmaganlari bor. Markaziy Osiyo liderlarini ham chaqirdik. Biz ularni bu sammitda ko'rishni istaymiz. Bu yerda nimadan qo'rqishadi? U yerda Putinning yo'q bo'lishigina qo'rquvni yuzaga keltiradi. Nima endi? Agar keladigan bo'lsa, Putin Markaziy Osiyoning bir mamlakatiga tanklari bilan jo'narmidi? Yo'q, ular Kreml bilan hozirgi munosabatlarni yo'qotishdan qo'rqishadi.
Xarkovdagi brifingda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistondan jurnalistlar ishtirok etdi. Matbuot anjumani 23 may kuni Xarkovdagi nashriyot uyi Rossiya tomonidan hujumga tutilgan va kamida 7 kishi halok bo'lgan bir paytga to'g'ri keldi. Matbuot anjumani chog'ida Zelenskiy Ukraina o'z mustaqilligi uchun og'ir kurashni boshdan kechirayotganini qo'shimcha qildi va uning mamlakati baribir g'alaba qozonishini ishonch bilan ta'kidladi. Dunyoda konlari va energetika resurslariga ega bo'lmagan, ammo yetakchi davlatlarga aylanayotgan ko'plab mamlakatlar bor. Chunki ular hech kimga tobe qaram emas, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Zelenskiyning bu bayonoti Rossiya rahbari Putinning kelasi hafta O'zbekistonga davlat tashrifi kutilayotgan bir paytda aytildi. Bu haqidagi tafsilotlar sal so'ngra.
Представьте себе, может ли Путин из-за этого танками поехать на одну из стран Центральной Азии? Из-за этого? Нет. Этого мало.
Ukraina armiyasi jumaga o'tar kechasi Qrimga raketa zarbasi berdi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Alushta yaqinidagi harbiy aloqa markazi vayron qilingan. Bosib olingan Qrimning Moskva tomonidan tayinlangan rahbari Sergey Aksyonovning aytishicha 24 may kuni yarim orolga Ukraina raketa zarbasi natijasida 2 kishi halok bo'lgan. Aksyonov Qrimning janubiy sharqiy qismidagi Alushta shahrida biznes obyektiga zarba berilganini qo'shimcha qildi. Ukrainaning Qrim ko'prigi Telegram kanali Alushta yaqinida portlashlar aks etgan videoni e'lon qildi. Atash kanali esa Alushta yaqinida Rossiya harbiy aloqa markaziga zarba berilgani haqida xabar berdi. Davolarni mustaqil ravishda hozir darhol tekshirish imkonsiz. Rossiya mudofa vazirligi juma kuni Qrim osmonida 3 Atakams raketasi urib tushirilganini bildirmoqda. Bir qator mahalliy Telegram kanallariga ko'ra 24 mayga o'tar kechasi Qrimda qator portlashlar sodir bo'lgan. Xususan Yalta, Alushta, Jonkoy, Simferopol, Evpatoriya va Bog'chisaroyda portlashlar ovozi eshitilgan. Kiyev hozircha xabarlarni izohlamayapti. Rossiya esa Xarkovni yana raketa hujumga tutdi. Kamida 7 kishi halok bo'ldi. Yirik bosmaxona bu yerda hujumga tutilgan. Xarkov meri Igor Terexovning Telegram kanalida yozishicha, Rossiya Xarkov va uning atrofiga 15 raketa uchirgan. Prezident Vladimir Zelenskiy xalqaro hamkorlarni Ukrainaga yetarlicha havo hujumidan mudofaa tizimlari yetkazishni va Rossiya ichkarisidagi raketa otish moslamalariga g'arb yetkazgan qurollardan zarba berishga ruxsat berishni so'ramoqda. Rossiya kuchlari 10 may kuni Xarkov viloyatiga kutilmagan hujum uyushtirdi. Chegaradagi aholi punktlarini hujumga tutdi. Ayni paytda Rossiya kuchlari chegaradan atigi 5 km uzoqlikdagi Vovchansk kichik shaharchasini egallashga urinmoqda. Hududdan 9000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan, ammo Ukraina kuchlari ruslarni to'xtatishga muvaffaq bo'lganlar. Urushdan oldin 1.5 milliondan ortiq aholi yashaydigan chegaradan 35 km uzoqlikda joylashgan Xarkov shahri tobora ko'proq raketa va dron hujumlariga duchor bo'lmoqda. Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'q-dorilar yetarli darajada yo'qligi kundan-kunga yaqqonlashmoqda. Ukrainaga urushning 821 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Xarkov chapqasida jang qilayotgan ukrainalik gaubitsa ekipaji komandiri Ivan Lyashko Rossiya hududidagi nishonlarni g'arb yetkazib bergan qurollar bilan urushga ruxsat berilmayotgani qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytadi.
Ittifoqchilar tajovuzkor davlat hududiga o't ochishimizni istamaydi. Menimcha bu mutlaqo qabul qilib bo'lmas hol. Men uchun mutlaqo qabul qilinishi mumkin bo'lmagan holat bu. Axir ularga biz emas, ular bizga bostirib kelgan-ku. Chegaraning nargi tomonidan bir nechta raketa uchirish tizimlari, qurollar, gaubitsalar bizga qarata o'q uzmoqda. Biz esa u yer Rossiya territoriyasi deb qarab turishimiz kerakmi? Agar biz Rossiya hududiga o't ochmasak, ularga qanday qilib zarar yetkazish mumkin? Biz faqat ularning piyoda askarlarini urishimiz mumkin xolos. Tasavvur qilingan. Ular chegaraning nargi tomonidan bizga qarata o'q uzayotgan paytda biz chegaramizga yaqinlashamiz va biz jimgina chetda qarab turishimiz kerak. Shundaymi? Bu noto'g'ri.
Так не буває. Вони пішли війною на нас, не ми на них.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilarni chegara yaqinida to'plangan dushman harbiy texnikasiga qarshi g'arb yetkazgan qurollardan zarba berishga ruxsat berilishini so'ramoqda.
Shu oy boshida Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Ukrainaning Rossiya ichidagi nishonlarni urish uchun London tomonidan taqdim etilgan qurollardan foydalanishga haqqi borligini aytgandi. 23 may kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova agar Ukraina Rossiya hududiga zarba berishda Britaniya qurollaridan foydalansa, Moskva Britaniya nishonlariga zarbalar berish haqida ogohlantirgandi. Albatta, AQSh Kongressida ham Amerika qurollarini Ukrainadan tashqarida qo'llash bo'yicha munozaralar davom etmoqda va siyosatni qayta ko'rib chiqish bo'yicha qaror hali qabul qilingan emas. Amerikalik kongressmen Michael McCall parlamentdagi chorshanba kungi eshituvida AQSh ma'muriyatini Ukrainaga Amerika qurollaridan Rossiya ichida nishonlarni urushga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga chaqirgandi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken ayni paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaning Rossiyaga g'arb yetkazgan qurollar bilan zarba berishini qo'llab-quvvatlamaydi, lekin Ukrainaning o'zi bu haqda qaror qiladi deb aytgandi. Albatta, Ukraina harbiy qo'mondonligi Xarkov jabhasida dastlabki g'alabaga erishganini da'vo qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiyning so'zlariga ko'ra, ukrainalik qo'shinlar Bovchanskdagi ko'cha janglarida Rossiya armiyasini to'liq ushlab turishga erishgan va hozirda turli yo'nalishdagi zaxira kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun u yerga safarbar etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasi Ukraina sharqidagi Kupyansk, Pokrovsk, Xarkov va Kramatorsk yo'nalishlarida mudofaa chizig'ini yorib o'tishga uringani, biroq ukrainalik qo'shinlar tomonidan qaytarilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida o'z armiyasi Donetsk hududidagi front pozitsiyalarini yaxshilagani va Avdiyevka hududida Ukraina armiyasining 5 ta qarshi hujumini qaytarganini da'vo qilmoqda. Vazirlikning bildirishicha, rus qo'shinlari Xarkov hududida Ukraina armiyasining 2 ta qarshi hujumini qaytargan. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari 53 ta dron va AQShda ishlab chiqarilgan 6 ta Atakams taktik raketalarini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukrainalik uchuvchilarning birinchi guruhi AQShda F-16 qiruvchi uchoqlarida mashg'ulotlarini yakunlamoqda. Bu haqda Politico xalqaro nashri AQSh havo milliy gvardiyasi matbuot attashesiga tayanib xabar berdi. Ukrainalik uchuvchilar o'tgan yilning oktyabr oyidan beri Arizonadagi Tucson havo milliy gvardiyasi bazasida F-16 uchoqlarini boshqarishni o'rganayotganda, Politico nashrida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, uchuvchilar endi Yevropaga jo'nab ketishgan va u yerda qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tadilar. Ushbu guruhdagi uchuvchilar soni va ularning AQShdagi kurslarning tugash sanasi xavfsizlik sabab oshkor etilmayapti. Gollandiya, Daniya, Norvegiya va Belgiya Ukrainaga bir qancha o'nlab qiruvchi uchoqlar berishga va'da bergan, 45 dan 60 gacha uchoq berilishi aytilgan. Xarkov jabhasida qaqshatqich janglar davom etar ekan, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashuv Moskvaga keldi. Putinni Lukashenko va boshqa Belarus rasmiylari aeroportda sovg'alar bilan kutib oldi. Rossiya va Belarus yaqin ittifoqchilardir. Minsk shu oyda taktik yadroviy qurollarni ishga tushirishga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Belarus Rossiyaga Ukraina bilan mojarosi vaqtida logistik yordamni taklif qilgan. Rossiya kuchlari 2022 yil fevral oyida Kiyevga qarshi dastlabki hujumi paytida Belarus hududidan Ukrainaga kirgandi. Minskga tashrifi ortidan Putin Toshkentga borishi kutilyapti. 26-27 may kunlari Moskva rahbarining davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelish haqida TASS agentligi Putinning yordamchisi Yuriy Ushakovga asoslanib xabar bergan. Vladimir Putin yaqin kunlarda O'zbekistonga kelishi kutilayotgani haqida Ozodlik shu hafta boshida xabar bergandi. O'shanda Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari o'rtasida 21 may kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida Putinning Toshkentga tashrifiga hozirlik masalasi muhokama qilinayotganini aytgan, biroq safar kuniga aniqlik kiritmagan edi. Tashrif mavzusiga to'xtalmagan O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati esa Putin bilan Mirziyoyev o'rtasidagi telefon muloqotida ikki davlat o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash masalalarini ko'rib chiqilishi kutilayotgani, oliy darajadagi uchrashuvlar natijasida erishilgan kelishuvlar ijrosining borishi hamda bo'lajak ikki tomonlama tadbirlar rejasini muhokama qilishga urg'u berishgan. Haqidagi xalqaro jinoyat sudi 2023 yil mart oyida Ukraina hududida bolalarning noqonuniy deportatsiyasida aybdor ko'rilgan Vladimir Putinni hibsga olish uchun order bergan ortidan Rossiyaning amaldagi prezidenti Rim statutini ratifikatsiya qilgan mamlakatlarga safar qilmayotgan edi. O'zbekiston Rim statutini ratifikatsiya qilgan emas. Bu Haga sudi order chiqarganidan buyon Putinning O'zbekistonga ilk safari bo'ladi. U O'zbekistonga so'nggi bor 2022 yil sentyabrida Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish uchun borgandi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Rossiya rahbarining prezident sifatidagi qonuniylik haqidagi bayonotlarga javob berdi. 24 may kuni Ukrainaning Kharkiv shahrida Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati va Markaziy Osiyo bo'yicha jurnalistlari uchun o'tkazilgan brifingda Zelenskiy ukrainaliklarning bu masalaga munosabatini aytdi. Ukrainaliklar konstitutsiyani bilishadi, ular qonunlarni bilishadi. Rossiya Federatsiyasining noqonuniy prezidentining Ukraina prezidentining qonuniyligi haqidagi bayonotlari ochig'ini aytganda qiziq emas, deya ta'kidladi Zelenskiy. 17 may kuni Rossiya prezidenti Putin Ukrainaning huquqiy va siyosiy tizimi Zelenskiyning prezidentlik muddati tugaganidan keyin uning qonuniyligi haqidagi savolga javob berish kerakligini aytib, bu masala Rossiya uchun ham muhim, chunki har qanday hujjatni imzolash uchun qonuniy hokimiyat zarurligini aytdi. Ukrainada navbatdagi prezidentlik saylovi shu yilning 31 martida bo'lib o'tishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga ko'ra harbiy holat davrida ovoz berish o'tkazilmaydi. O'tgan yilning noyabr oyida Zelenskiy urush davrida saylov o'tkazish mas'uliyatsizlik ekanini aytgan edi. Urush davom etayotgan bir paytda Rossiya maktablarida ba'zi sinf xonalar o'q otish poligoniga aylangan. 14 yoshli rossiyalik maktab o'quvchisi David uchun bu oyda o'rgangan yangi narsa Kalashnikov avtomati va to'pponchadan otish bo'ldi. Boshqa o'quvchilar bilan u qurollarni boshlang'ich harbiy tayyorgarlikning bir qismi sifatida sinab ko'rmoqda. Bu Sovet Ittifoqining so'nggi yillarda to'xtatilgan, ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi boshlanganidan keyin qayta joriy etilayotgan maktab dasturining bir qismidir. Rossiya janubidagi Vladikavkaz shahrida shu oyda kamuflyaj kiyimidagi bolalar navbat-manavbat quroldan o'q otish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatishini instruktorlar nazorati ostida mashq qilishmoqda.
To'pponchadan o'q otish osonroq, avtomat bilan nishonga olish esa qiyinroq. Lekin o'q otishni o'rgansak, hayotda kerak bo'ladi.
Rossiyada yigitlar uchun harbiy xizmat majburiydir. Rossiya ta'lim vazirligi 2022 yil oxirida hayot xavfsizligi asoslari deb nomlangan fanning bir qismi sifatida boshlang'ich harbiy tayyorgarlikni maktab o'quv dasturiga kiritish to'g'risida qaror chiqardi. Tanqidchilar buni urush boshlanganidan beri rus jamiyatining kuchayib borayotgan militarizatsiyasining bir qismi deyishmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoning boshqa qismida bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Internetda Rossiya armiyasi safida Ukrainaga qarshi urushda qatnashgani uchun asirga olingani aytilgan Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari videolari tarqaldi. Bu videolarni Ukraina qurolli kuchlariga aloqadorligi aytilgan YouTube kanali chop etdi va ularda Markaziy Osiyoliklarning so'roq qilinayotgani aks etgan. Asirga tushgan harbiylarni ochiq ko'rsatish, ularning huquqlarini paymol qilishi va shu bois Ozodlik radiosining tahririy mezonlariga to'g'ri kelmagani sabab biz bu videolarni ochiq ko'rsatmaslikka qaror qildik. Videolarning birida o'zini Alisher Tursunov deb tanishtirgan 56 yoshli qirg'izistonlik o'zbek Rossiyaning Rizan shahridagi o'g'lining oldiga mehmonga borganida ko'chada ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytadi. Tursunov ning aytishicha urushga borishdan oldin u dastlab 3 kun tayyorgarlikdan o'tgan. Keyinchalik Ukrainaga okop qazishga yuborilgan, ammo 1-chi kuniyoq Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan. Ikkinchi videoda o'zini Jafar Muhammadzoda deb tanishtirgan Tojikiston fuqarosi Rossiyada qalbaki hujjatlar bilan hibsga olingani va shundan so'ng urushga quruvchi bo'lib borishga rozi bo'lganini aytadi. Lekin Muhammadzoda Ukrainaga borgach qo'liga avtomat olishga majburlanganini iddao qiladi. Bu asirlar bosim ostida so'roq qilingani ehtimoli borligi sabab biz ularning iddaolari qanchalik to'g'riligini hozircha mustaqil tasdiqlay olmaymiz. Lekin hozirda jurnalistlarimiz videodagilar shaxsini aniqlash va ularning yaqinlarini topish harakatidalar. Rossiya hukumatining Ukrainaga qarshi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani yoki majburlayotgani haqida migrant media loyihamiz bundan oldin ham muntazam xabar berib kelgan. Eslatib o'tamiz, aksar Markaziy Osiyo mamlakatlari qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolarga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.